Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxa Beltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso. Are gutxeko kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa. Ez kutxa nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera. Nola eraman lenuke ustera.
Bakariek bat dakite mugagabe gara beratzak.
Alaberi, erratiko, erratiko.
Zartzen dugu, dugu, dugu.
Maitasuna eskutatu egin dut zurean. Aberatzen burdina bezala. Eta banoa krezuz bezain zorion zu.
Eta banoa
krezuz bezain zorion zu.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Tell me. Kaixo, ongi etorriak, kutxa beltzera, gaurko kutxa beltzean The Manic Street Preachers talde galestarraren ibilbidea izango dugu izpide. Blackwooden sortuak, Galesen Newportetik gertu, eskolan eman zituzten lehen urratsak Oakdale Comprehensive Eskola nahin zuzen, 1986 urte inguruan. Hasieran lau partaide baziren ere, 1988 urterako hirukote bihurtu ziren eta gero berriz laukote. Eta 1989an lehen singela grabatu zuten Suicide Alley izenekoa. 1990an lehen kontratua sinatu zuten eta New Art Riot izeneko EPA kaleratu zuten. Zeinaren ostean beste kontratu baten bidez orain entzun dugu Motown Junk abestia kaleratu zuten. Abestiak punk eta metal eraginak hoiez gain ikusmira zabalagoa zutela ere erakutsi zuen. Batez ere Public Enemy taldeak egindako sarrerari esker. 1981 urterako Manic Street Preachersek bazati fama hartua zuen, batez ere Ingalaterrako hainbat talderi egindako kritikei esker, batez ere Showgaze taldeei eta Manchester mugimenduan ari ziren taldeei egindako kritikan. Prentzarekin zuten maitasun gorrotu harreman hori agerian utzi zuten urrengo kaleratutako singelean, You Love Us.
Honest.
Love Us abestiak Manic Street Preachersek zuen kulturarekiko gozea erakutsi zuen. Abestiak Penderekiren Hiroshimako biktimei trenoa kompozizioa edota Iggy Pop sampleatu zituen. Eta bideoan, Betty Blue edota Aleister Crowley bezalako pertsonaia ezberdinen erreferentziak agertzen dira. Taldea zein polimikoa zen erakusteko behar bada aipatu Steve Lamack kazetariak egindako elkarrizketan gertaturikoa. Kazetari honek gehiegizko promozioa zuen edozer gutxiesteko joera zuen. Eta elkarrizketa egin ziotenean, Manic Street Preachers egin ziotenean, Ricky James taldekideak bizarra mozteko labana edo kutsila horietako batekin zuzenean for real hitzak idatzi zituen bere besoan benetakoak zirela erakusteko. 17 punto egin behar izan zizkioten gero, eta handi gutxira Sony Records disketxearekin kontratu bat sinatu zuten. Lehen luzeak Generation Terrorist izena hartu zuen, eta mundu osoan bira eman zuten diskoarekin. Hortik atera dugu abesti hau, Motorcycle Emptiness. agindutakoaren aurka behin arrakasta lortuta etzen taldea banatu. Beraiek horrela egingo zutela esaten zuten aurretik aipatu ditugun kritika hoietan. Aldiz, handi gutxira, bigarren lana kaleratu zuten, Gold Against the Soul. Ordurarte, hoi zuten letra politikoak alde batera utzi zituzten eta grunts soinuetara hurbiltzen hasi ziren. Behar bada, momentuan Estatu Batuetan zegoen joerari hurbildu nahian. Diskoko abiezetako bat, La Tristez Durera, Vincent Van Goghi egineko omenaldi bat da, Teo, bere anaiak, honek buruaz beste egin zuenean, esandakoei hitzei erreparatuz. Tristeziak betirako iraungo du. 1984 urte inguruan taldeak krisialdi bat pasa zuen, batez ere Ricky Jamesek izandako arazoengatik. Anorexia, alkoholismoa ere bazuen bere burua zauritu egiten zuen eta ondorioz klinika batetara joan zen, taldeak hirukote bezala jaialdi batzutan parte hartu bitartean. 1985 urrengo luzea kaleratu zuten, The Holy Bible. Berriz musikalki zein estetikoki aldaketak egin zituzten. Musikalki melodia irregularrak eta riff hotzak egiten zituztelako, ustez momentuan entzuten zuten musikaren ondorioz. Diotenez, grabaketan Joy Divisionen Unknown Pleasures entzuten zuten etengabe. Eta estetikoki rocker itxura aldatu zuten eta arropa militarra hartu zuten. Joera honek hainbat interpretazio izan zituen, esaterako Top of the Pop saioan militar jantzita agertu zirenean askorentzat Ulsterko Irlandarren aldeko keinu bat izan zen eta BBC-ek esan zietenez sekula ez zuten hainbeste kexa jaso. Saio horretan abesti hau abestu zuten, Faster.
I hate purity. I hate goodness. I don't want virtue to exist anywhere. I want everyone corrupt.
1985eko otzaiaren batean Richie James desagertu gintzen. Azkenengoz Londreseko hotel batean ikusi zen, ordainduta ospa egin zuenean, mota nota bat utzi zuen maite zaitut dizioena, eta azte pare bat geroago bere autoa aurkitu zen jendeak bere buruaz beste egiteagatik ezaguna zen edo den zubi batetik gertu, baina beraren arrastorik etzen. Ez da bere berririk gehiago izan, ustezko kustaldi batzuetatik aparte taldeak, alare berari dagozkio nirabaziak aparte gorde izan ditu beti. Taldea orduan desagertzekotan egon zen, orduan baina Richiren familiak ala eskatuta jarraitzea edo beraien balimenarekin jarraitu egin zuten. Edwards gabeko lehen lana Everything Must Go izan zen, diska honetako abesti batek A Design for Life, salmenta zerrendako bigarren postua lortu zuen, naiz eta bere sanaia berriz ere gaizki ulertua izan zen. Abestiak, langile klaseak kultura edota emozio sakuntasunik ez izatea edo pentsatzen dutenen aurka izan zen idatzia. Baina esaldi batek diona, hau da, ez dugu amodioa hitz egiten, soilik mozkortu egin nahi gara, Mozkorren himnotzat edo hartua izan zen, hau da, esan nahi zuenaren justo kontrakoa. Urrengo luzea 1988an kaleratu zuen Manic Street Preachersek This is my truth, tell me yours. Mundu osoan izan zuen arrakasta eta taldearen salmentetako lehen postuko lehen abestia lortzea baimendu zion. If you tolerate this, your children will be next abestiarekin. Zuk hau baimentzen baduzu, zure umeak urrengoak izango dira. Abestia Espainiar guda zibilari buruz idatzia izan zen, eta erreferentziatzat Orwellen Kataluniari omenaldia eta The Clashen Spanish Bombs hartu zituen.
To be afraid of cold. So if
This is my truth, tell me yours. Diska honetan bestelako arrakastak ere kaleratu zituzten. Esaterako The Everlasting Balada edo ta Tsunami edo ta ondoren entzungo dugun You Stole the Sun from My Heart. Abestiak, abeslariak James Dean Bradfieldek biretan jasaten zituen nekealdie zitze egiteko sortu zuen. Zenbat eta gehiago bidaiatu, orduan eta gorroto handiagoa zion batez ere errepideari eta hoteletan egon behar izateari. 2000 garren urtean Manic Street Preachers-e kopia mugatua zuen abesti bat kaleratu zuen. The Masses Against the Classes. Masak klaseen aurka. William Gladstone, 19. mendeko lehen ministro britainiarrak esandako esaldi baten arira. Masak lagunduko ditut klaseen aurka. Abestiak promozio gehiegirik jaso ezarren lehen postua eskuratu zuen Britania Handian, eta taldeari bere publiko oinarrizkoa edo zaharrana berriz adiskiratzeko edo eskuratzeko balio izan zion.
The country was founded on the principle that the primary role of government is to protect property from the majority, and so it remains.
Eta bat, garren urtean, Manic Street Preachers taldea Kubara joan zen, eta bertan jotzen zuen mendebaldeko lehenetariko talde ezaguna edo, izan zen. Karl Marx antzokian jo zuen, Fidel Castro beraren aurrean, eta kontzertuan beraien urrengo diskako abesti batzuk aurreratu zituzten lehen aldiz. Esaterako, I Found That Soul edota Let Robertson Sing, abesti polemikoa Paul Robertson abestilariak 50. hamarkadan Estatu Batuetako Estatu Departamenduarekin izandako ikamikaren arira. Abestutako beste abesti bat So Why So Sad abestia izan zen, gaur kutxabeltzera geroagoko bertsio baten ekarri duguna.
Oh,
So Why So Sad, 2002an Avalanches taldeak egindako bertsioan Forever Delight izeneko diskan. Diska honetan, arrakasta izandako abestien bilduma ere kaleratu zuten. Diska justo horregatik izan zen kritikatua hain zuzen, ez zutelako abesti honenak bildu baizik eta arrakasta izandakoak soilik. Hori beraiek zalantzan jarri zuten sekula kaleratu gabeko bi abesti ere bazeudela ziotelako, edota arrakasta inoiz ezirenak izen ere bazeudela esaten zuten. Guk diska hontatik beste abesti bat berreskuratu dugu, beraien lehen etapakoa edo lehen aldikoa. From Despair to Where.
I write this alone in my bed. I pause in every room in our house. The place is quiet and so alone. Pretend there's something worth waiting for. There's nothing nice in my head. Yet I want to get out of way. I wake with sand spit in my mouth. I cannot tell if it's real or not. I try and walk in a straight line.
Delight, diskan esan bezala abesti zaharren bertsioak agertzen dira hainbat kantarien laguntzaz. Chemical Brothers, Cornelius edota oraintxe entzun dugun, lentsuago entzun dugu Avalanche taldearen bertsioa. Eta bertsioa zari garela gaurko kutxa beltza izteko Manic Street Preachersek egindako beste abeslari batzuen bertsio bakarrenetariko bat entzungo dugu. Badago bat, This is the Day, the Day taldearen abestiari egindako bertsioa, eta oraintxe entzungo dugu nause beste bat. Eta gu honekin, urrengo kutxa beltza ireki arte agurtzen gara. Ordu arte, ondo izan.